Գլուխ 6-րդ. Վերքը լավացավ, բայց սրտից արյուն էր ծորում։ Սիմուրդենի վերքը շուտով ապաքինվեց, բայց կար մի էակ, որն ավելի ծանր վերքեր ուներ։ Դա այն գնդակոծված վանդեացի կինն էր, որին թափառաշրջիկ Տելմարշը վերցրեց Էրբան Պայլ ագարակում Արյան լճակի մեջ։ Միշել Ֆլեշարի դրությունն ավելի վտանգավոր էր, քան կարծում էր Տելմարշը։ Նա 3 վերքեր ստացել, մի գնդակ դիպել էր կրծքի խորոչի վերին մասին և դուրս եկել մեջքից կոտրելով թիակը, մի ուրիշ գնդակ կոտրել էր անրակը, երրորդը ուսոսգրը։ Բայց թոքերը չէին վնասվել, նա կարող էր ապաքինվել։ Վերջապես եկավ օրը, երբ կինը կարող էր Տելմարշի ձեռքին հենված դուրս գալ բաց օդ։ Տելմարշը նրան նստեցրեց արևի տակ։ Նա համարյա ոչինչ չգիտեր այդ կնոջ մասին։ Կրծքի վերքը լիակատար հանգիստ էր պահանջում, և Տելմարշը նրան չէր թողնում խոսել։ Կինը լուր էր, բայց Տելմարշը աչքերի արտահայտությունից հասկանում էր, որ մի ինչ-որ բան տանջում է նրան, որ մի ինչ-որ համառ միտք հետապնդում է նրան։ Այս առավոտ նա ավելի կայտառ էր և կարող էր քայլել համարյա առանց օգնության։ Բարի ծերունին նրան նայում էր երջանիկ աչքերով, համարյա հայրական քնքշությամբ։ Նա ժպտաց հիվանդին և ասաց, «Դե, ահա և մենք ոտքի վրա ենք, մեր բոլոր վերքերն ապաքինվել են»։ «Միայն սիրտս է ցավում», ասաց կինը և ավելացրեց, «դուք ուրեմն չգիտեք, բոլորովին չգիտեք, թե որտեղ են նրանք»։ «Ովքեր», հարցրեց Տելմարշը։ «Իմ երեխաները»։ Տենդի ու ինքնամոռացության մեջ նա շատ անգամ էր կանչել իր երեխաներին ու տեսել, որովհետև զառանցելիս էլ մարդ շատ բան է տեսնում։ Բայց Տելմարշը իրոք որ չգիտեր ինչ ասել նրան։ Հեշտ բան չէ մոր հետ խոսել նրա կորած զավակների մասին։ Եվ ասենք, ինչ գիտեր նա։ Ոչինչ։ Նա գիտեր միայն, որ գնդակահարել էին ինչ-որ մի մոր, որ ինքն այդ մորը գտել է Արյան լճակի մեջ, որ այդ կնոջը վերցնելիս նա համարյա դիակ էր, որ այդ դիակն ունեցել է 3 երեխա և որ լանտենակը մորը գնդակահարելուց հետո երեխաներին տարել է իր հետ։ Այսքանով էլ վերջանում էին նրա բոլոր տեղեկությունները։ Ինչ էր եղել երեխաներին։ Արդյոք դեռ կենթանի էին նրանք։ Նրան ասել էին, որ դրանք 2 տղա էին և մի աղջիկ, որը հենց նոր էր ծծից կտրվել։ Ահա ամբողջը։ Նրան էլ էր տանջում այդ դժբախտ երեխաների վիճակի հարցը, բայց ինքն էլ պատասխան չէր գտնում։ Նա փորձեց հարցուփորձ անել շրջակայքի գյուղացիներին, բայց նրանք միայն գլուխներն էին օրորում ու լռում։ Լանտենակն այնպիսի մարդ էր, որի մասին խոսել չէր կարելի։ Գյուղացիները խուսափում էին լանտենակի մասին խոսելուց և դժկամությամբ էին խոսքի բռնվում Տելմարշի հետ։ Ընդհանրապես գյուղացիները թերահավատ մարդիկ են, Տելմարշին նրանք չէին սիրում։ Թափառաշրջիկ Տելմարշը անհանգիստ մարդ էր։ Ինչու է նա շարունակ դեպի երկինք նայում։ Ինչ է անում նա, ինչի մասին է մտածում, երբ ժամերով արցանի պես կանգնում է մի տեղ։ Անտարակույս նա տարօրինակ մարդ է։ Պատերազմի բոցերով բռնված երկրում, մի երկրում, որտեղ բոլորն ապրում են ասես հրաբուխի վրա, որտեղ մարդիկ միայն մեկ հետաքրքրություն ունեն, ավերում, մեկ գործ ունեն, կոտորած, որտեղ ամեն ոք մտածում է միայն, թե ինչպես վառի թշնամուտունը, ջնջի նրա ընտանիքը, կոտորի հակառակորդի պահակներին, ավերի գյուղը, դարան սարքի և թշնամուն որոգայթի մեջ գցի, մի երկրում, որտեղ բոլորը ոչնչացնում են իրար, այդ ճգնավորը, որ տարված է բնությունը դիտելով, ականջ է դնում անծայրածիր աշխարի հանդիսավոր լռությանը, խոտերը հավաքում ու հետաքրքրվում միայն ծաղիկներով, թռչուններով ու աստղերով, ակնհայտորեն վտանգավոր մարդ է։ Պարզ բան է, նրա գլուխը կարքին չէ։ Նա թփերի ետևը չի թաքնվում, ոչ ոքի վրա չի կրակում։ Հասկանալի է, որ շուրջ բոլորը վախենում էին նրանից։ «Նա ցնորված է», ասում էին ժողովրդի մեջ։ Եվ Տելմարշը դարձել էր միայնակ մարդ, նա դարձել էր մի մարդ, որից խուսափում էին։ Նրան հարցերով չէին դիմում և նրա հարցերին չէին պատասխանում։ Դրա համար, որքան էլ ցանկանար, նա Միշել Ֆլեշարի երեխաների մասին ոչինչ չէր կարող իմանալ։ թշվար մորից լսելով իմ երեխաները բարերը, Տելմարշը դադարեց ժպտալ, իսկ մայրը նորից սուզվեց իր մտքերի մեջ. Ինչ էր կատարվում նրա խեղճ հոգու մեջ? Նա ասես ընկել էր անհատակ մութ փոսի մեջ, բայց հանկարծ նա նայեց Տելմարշին և համարյա զայրույթով գոռաց. «Իմ երեխաները»։ Տելմարշը մեղավորի պես գլուխը կաղկցեց. Նա մտածում էր մարկիզի մասին, որը, իհարկե, Տելմարշի մասին չէր էլ մտածում և հավանորեն նույնիսկ մոռացել էր նրա գոյությունը։ Տելմարշը շատ լավ էր հասկանում այս։ Նա ինքն իրեն ասում էր, «Երբ մեծանուն աղան փորձանքի մեջ է, դու նրան պետք ես, և նա քո բարեկամն է. Իսկ երբ փորձանքն անցել է, նա քեզ ճանաչել անգամ չի ուզում»։ Եվ նա ինքն իրեն հարց տվեց. «Ախր ինչու դու փրկեցիր այն աղային»։ Եվ իսկույն էլ պատասխանեց, որովհետև նա մարդ է։ Նա մի քանի րոպե մտածեց, ապա ինքն իրեն առարկեց. «Դե լավ, միթե նա մարդ է»։ Եվ նորից նրա կրծքից դուրս թռավ մի դառն բացականչություն. «Եթե ես իմանայի»։ Նա գլուխ էր կոտրում, ճանալով որոշել, թե ճիշտ է վարվել ինքը։ Տանջալից էր դրա մասին մտածելը. Նշանակում է լավ արարքը կարող է վատ դուրս գալ. Ով փրկում է գայլին, կործանում է ոչխարին. Ով բուժում է ուրուրի կոտրված թևը, պատասխանատու է նրա ճիրանների համար։ Նա անկեղծորեն իրեն մեղավոր էր զգում։ Թշվառ մայրն իրավացի էր զայրացել. Այո, ինքը մեղավոր է, ինքը փրկել է մարկիզին, բայց չէ՞ որ ինքը փրկեց նաև այս կնոջը, և այս միտքը որոշ չափով մխիթարեց նրան։ Բայց երեխաները, ինչ եղան երեխաները, որտեղ են նրանք? Այս էր մտածում նաև կինը։ Այս երկու մարդկանց մտքերը գնում էին միևնույն ուղղությամբ, և թեև նրանք ոչ մի խոսք չէին փոխանակում, նրանց մտքերը միաձուլվում էին աղոտ երազանքների մեջ։ Բայց ահա կնոջ վշտահար հայացքը նորից կանգ առավ Տելմարշի վրա։ «Այսպես շարունակվել չի կարող»,  խոսեց կինը։ Շշնջաց Տելմարշը, մատն իր շուրթերին դնելով։ Կինը նրան չլսելով շարունակեց. «Ինչու դուք ինձ փրկեցիք, ես այդ չեմ ների ձեզ. Ավելի լավ կլիներ, եթե մեռնեի, ես այնտեղից նրանց կտեսնեի, ես կիմանայի, թե որտեղ են նրանք, նրանք ինձ չէին տեսնի, բայց ես նրանց մոտ կլինեի. Մեռյալն էլ կարող է պաշտպանել իր զավակներին»։ Տելմարշը բռնեց կնոջ ձեռքը և զարկերակը շոշափեց. «Հանգստացեք, ձեր տենդը նորից է սկսվում»։ Կինը համարյա կոպտաբար հարցրեց նրան. «Ես երբ կարող եմ գնալ»։ «Գնալ»։ «Այո, գնալ նրանց որոնելու»։ «Երբեք, եթե դուք շարունակեք հուզվել, իսկ եթե ձեզ լավ պահեք, գուցե և վաղը կարողանաք գնալ»։ «Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում ձեզ լավ պահել»։ «Հույսը դնել Աստծու վրա»։ «Աստծու, իսկ ինչ արել նա իմ երեխաների համար»։ Կինը զառանցանքի մեջ էր, բայց ահա նրա ձայնը նորից մեղմացավ։ «Հասկացեք», ասաց նա, «ես այսպես մնալ չեմ կարող, դուք երեխաներ չեք ունեցել, իսկ ես ունեցել եմ, սա է տարբերությունը»։ Չի կարելի հասկանալ մարդու զգացմունքներ առանց նույնպիսի զգացմունքներ ապրելու։ «Դու քո երեխաներ երբեք չեք ունեցել, չէ»։ «Չեմ ունեցել»,  պատասխանեց Տելմարշը։ «Իսկ ես միայն երեխաներ եմ ունեցել, ինչ պիտի անեմ առանց նրանց»։ «Գոնե ինձ բացատրեի, ես ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, թե ինչու երեխաներիս խլեցին ինձնից. ես տեսնում եմ, զգում եմ, որ ինչ-որ տարօրինակ բան է կատարվում, բայց հասկանալ չեմ կարողանում»։ «Ամուսնուս սպանեցին, ինձ գնդակոծեցին, ինչի համար, ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Այ, այ, նորից սկսվում է ձեր ջերմությունը», ասաց Տելմարշը։ «Այդքան շատ մի խոսեք»։ Կինը նայեց նրան ու լռեց։ Այդ օրվանից նա բոլորովին դադարեց խոսել։ Տելմարշն այդպիսի հնազանդություն չէր սպասում, դա նույնիսկ անհաճո էր նրան։ Ամբողջ ժամերով կուչ եկած նստում էր նա պառավ կաղնու տակ, ասես քար կտրած լիներ։ Մտածում էր նա ու լռում։ Լռությունն ապաստանն է պարզ հոգու, որն ապրել է մարդկային վշտի ամբողջ խորությունը։ Թվում էր, թե նա հաշտվել է այն մտքի հետ, որ հասկանալն անհնարին է։ Հուսահատության սահմաններին հասած մարդ անտարբեր է դառնում։ Տելմարշը նայում էր նրան ու քիչ էր մնում լաց լինի խղճահարությունից։ Տեսնելով այդ կնոջ տառապանքը, բարեսիրտ ծերունին ինքն էլ սկսում էր կանացիորեն զգալ ու մտածել։ «Այո», ասում էր նա ինքն իրեն, «նա լուռ է, բայց նրա աչքերը խոսում են. ես տեսնում եմ, որ նրան հալածում է միևնույն անբաժան միտքը. մայր լինել, ստնտու և դադարել այդպիսին լինել. նա սրա հետ հաշտվել չի կարող. ես գիտեմ, նա մտածում է ամենից փոքրիկի մասին, որին դեռ վերջերս կրծքով է կերակրել. նա շարունակ մտածում է նրա մասին, մտածում է ու մտածում. Եվ Տելմարշն ինքն էլ լռեց, հասկանալով, որ այդպիսի վշտի առաջ խոսքերն անզոր են. Եվ ինչ խոսքերով կարող եք մի մոր համոզել, որ դեն նետի իրեն հետապնդող անբաժան միտքը։ Երեխաները փոքրիկ անօգնական արարածներ են, որոնք հոգատարության ու գգվանքի կարիք ունեն։ դրա համար էլ ամեն մի մայր այնպիսի մի բան ունի, որը բանականությունից և ցածր է և բարձր։ Մայրը նրբազգացություն ունի։ Հիմա Տելմարշն ուզում էր այդ թշվառին ստիպել, որ խոսի, բայց այդ նրան չէր հաջողվում։ Մի անգամ ծերունին ասաց. «Դժբախտաբար ես ծերեմ և երկար քայլել չեմ կարող. ոչ մի տեղ ես չեմ հասնի, ուժերս չեն բավականացնի. քառորդ ժամ քայլելուց հետո ոտքերս հրաժարվում են ինձ ծառայել, և ես ստիպված եմ լինում հանգստանալ, թե չէ ես էլ ձեզ հետ կգնայի. ասենք, գուցե և լավ է, որ ես քայլել չեմ կարողանում. թերևս ես ձեզ համար վտանգավոր ուղեկից կլինեի. այստեղ ինձ միայն հանդուրժում են, բայց չեն սիրում. կապույտներին ես կասկածելի եմ թվում, որովհետև գյուղացի եմ, իսկ գյուղացիներն ինձ կախարդ են համարում»։ Նա պատասխանի էր սպասում, բայց կինը նույնիսկ գլուխը չբարձրացրեց նրան նայելու։ Անբաժան միտքը կամ ցնորամտության է հասցնում կամ հերոսության։ Բայց ի՞նչ հերոսության է ընդունակ խեղճ կեղճ գույին։ Նա միայն կարող է մայր լինել, ուրիշ ոչինչ։ Օրեցօր նա ավելի ու ավելի էր սուզվում իր մտքերի մեջ։ Տելմարշը լուռ դիտում էր նրան։ Նա աշխատում էր որևէ բանով զբաղեցնել այդ կնոջը։ Նրա համար թել ասեղ ու մատնոց բերեց, և խեղճ թափառաշրջիկը շատ գոհ եղավ, որ կինն սկսեց կարանել։ Նա աշխատում էր, շարունակ մտածելով իր վշտի մասին։ Դա նրա առողջության առաջին նշանն էր։ Նրա ուժերն աստիճանաբար վերադառնում էին։ Նա նորոգեց իր սպիտակեղենը, իր հագուստը, կոշիկները, սակայն նրա աչքերն էլի անտարբեր էին նայում։ Աշխատելիս նա կիսաձայն ինչ-որ տխուր երգեր երգում։ երբեմն հանկարծ լռում էր և ականջ դնում թռչունների ծլվլոցին, ասես սպասում էր, թե նրանցից մի լուր կստանա իր երեխաների մասին, կամ թե սկսում էր ինչ-որ բան մրմնջալ քթի տակ։ Գուցե երեխաների անուններն էր տալիս, բայց այնքան ցածր էր խոսում, որ Տելմարշը ոչինչ չէր կարող հասկանալ։ երբեմն նայում էր երկնքին կամ շուրջն էր դիտում։ նրա շրթունքները շարժվում էին անձային։ նա մի տոպրակ կարեց և բերնեբերան լցրեց շագանակով։ մի առավոտ Տելմարշը տեսավ, որ ճանապարհ են գնում։ նա իր անշարժ հայացքը հառել էր անտառի թավուտին։ «Այդ ու՞ր եք գնում», հարցրեց ծերունին։ Կինը պատասխանեց. «Գնում եմ նրանց որոնելու»։ Տելմարշը չփորձեց ետ պահել նրան։